ngihlelwe isikolo iyaqala i-preschool yona esisebenzisa ukuthi ibe yi-primary school. Ikho lapho limi khona kathesi.
Qalisela ku-preschool kusiya ku-grade 1 kathesi.
Kathesi kuqalisa ku-ECD A kusiya kuma ku-grade 5. Ukuze kume ngo-grade 5 ikuthi asifuni ukuthi abantwana bethu mase besiyabhala ama-exam bebese besiba phansi. So sifuna ukuthi siziqeqetshele abantwa bethu bethi mase besiyabhala imihloliso ka-grade 7 bephume le mpumelo esihamba phambili. I-reason why siyenze njalo, sifuna ukuthi sithuthukise isigaba sethu sase-Plumtree. Sifananisa lokuthi izikole lezi ezikatshana ezifana abantu bayathatha abantu babo bebahambisa kuma-secret heart, ezikole ezinye kuma-boarding school. So sifuna thina izakhamizi ze-Plumtree zifile comfortable ngokuhambisa abantu babo esikoleni esiseduze, kodwa sibe silemphumela ya zona lezi izikolo ezikatshana abantu abalangazelela abantu babo ukuthi bebe khona.
Lolu hlelo likulu qalise uwedwa kumbe ulabanye ukuncedisana lapho?
Hayi, ngingedwa ehloleni loli. Ngaqalisa ukuyakha ngingedwa, noma kunzima noma kunjani ngiyakha ngedwa. Ezimalini ngikhipha izimali yimi ngedwa, noma nginabantu ekhaya abancedisayo engiyabe ngibathuma bengincedisa, abaningi ngingababhadali. Abanye kuyizakhamizi, abanye nje bengincedisa khona lapho ema-ofisini lapha lalapho. Kodwa mina ezimalini ngiyakha ngedwa.
Wena lapha e-America usebenza msebenzi bani?
Lapha e-America ngiyasebenza imisebenzi ehlukeneyo. Ngesikhathi ngisayakha bengisebenza ngiyenza i-nursing, then ngasebenza lase-ofisini ngenza i-leasing office, then ngiyayenza kathesi ngisebenza umsebenzi wabantwana.
Ukwenelise ukuthi uthole leyo mali yokuthi uvule isikolo?
Yeah, asiyasetshenzwa. Emini nasebusuku uyawugijima usiyalelayo uhambe utshintsha on the way. Ngoba kathesi utsho nje ade ngikhuluma nomfowethu izolo ngithi hey, e-America iyasebenza uze uphele inyawo, mina ngike ngasebenza ngisebenza imisebenzi emithathu.
Okwakuhluqayo sibili ukuthi uze uqalise lesi sikolo usebenze imisebenzi emithathu, kuyini sibili?
Isifiso sami esangifuqa kakhulu luthando nje olwabantwana. Abantwana ngivele ngikhule ngibathanda, ngithanda nje ukuthi ngibahlanganise ngidlale nabo ngibabone beyiqayeka. So mina ngivele ngikhulele emzini omkhulu, ngizalwa esithenjini kobhoboza eMbako. So ngangithi abazali bonke uma behlangene ngiyaqoka abantwana hambe lawo phandle, bembafundisa ukutheza inkuni, bafundisa ukukha amanzi, ngifundisa noma kuncane. Ngihlala hamba lako ingadi emasimini hamba labo. So ngaba luthando nje lokuba labantwana.
So nje isikolo lesi sithwani njalo singaphi kwankona sitholakala nga?
Isikolo lesi sibizwa ngokuthi yi-Beacon Hill Primary School. Siseplumtree endaweni okuthiwa igasafu. Ma siseplumtree laphana sisemuva kwekhodi. So umgwaqo lwana u-T-junction liyane ekhodi. Ma uyathena before AE khodi usiya ngale kule ntaba emuva ngale, abanye bakubiza kuthiwa ama Ngcwabeni amakhiwa. Yikho lapho esikhona kule ethareni endala.